Sirabanga kwagala kulinga kuno. Olina wayo mwana fe ku lw'ebibi byange. Nze nsigaza obulamu. Bakiriza bananga yonna gye mulinga mukyakesa. Ekitiibwa n'ettendo bidireesa omunazaalesi. Ewaayo obulamu n'atatya kufa ng'anunula ffe. Emagombe n'avaayo ng'awangudde enkwe za sitaani. Erinnya lya Yesu ne lifuna ekitiibwa n'obuyinza. Era lireetawo enjawulo y'amaanyi nnyo nga tulisinza. Haleluya, katumuubire. Kitaffe twandizzeewa senga walwana n'otowangula. Haleluya, Katonda mwesigwa. Kabaka w'abakabaka eyafa ku lwaffe n'onzuukira. Omulyango gw'eggulu lwekujja okukulungamya obulungi. Amaanyi ga Yesu gatema ekkubo w'otolisuubira. Ne bwakuwa omukisa tegubeera kakiika nsingo. Kyetuva tumukoola ne makanisa okugoba endwadde. Emizimu n'emisambwa byonna bifubuutula emisinde. Haleluya, katumuubire. Kitaffe twandizzeewa senga walwana n'otowangula. Haleluya, Katonda mwesigwa. Kabaka w'abakabaka eyafa ku lwaffe n'onzuukira. Mukama bw'atokuuma kibuga tufiira bwemage. Kyemba nkuwanjagira Yesu Kabaka omunazaalesi. Tukoye n'ebirwadde bitupangirwa ebya buli budde. Ate oluma lw'obbikola ne bajja batuguza ebinaaweweesa. Nsaba ekirwadde kya COVID-19 ekyatutabaala okijje mu baddugavu kigende kitigomya abakinonoosa. Fred Sebatta omuddu w'omugwavu n'obugagga. Olwalabye omuyaga n'enzigi okuzuukusa olutaasi. Erinnya lya Yesu senga libulwa ssente. Twandizikyewa Katonda weebale kusaasira nseeno. Omusaayi gwe wayiwa twanditunze ki. Twandizikyeweza ndinomudde obulamu bwa Yesu. Kyenva neebaza Katonda wange olw'obutansaba mutango. Kuba engeri gye gwatusinga twandisasudde gwa buwumbi. Twandizikyewa twanditunze ki. Ebintu bye ndowooza bingi. Omulwanyi Nnamige Yesu wadde yafiira mu bulumi bungi naye teyanvaamu. Emagumbe yakkayo ku lwange bwe yali ayiggayo sitaani okumukwakkulako ebisumuluzo ebifuga okufa n'amagumbe. Twandizikyewa twanditunze ki. Erinnya lya Yesu ddungi liyita n'ekiro mu matumbi. Erinteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Amadda n'amagenda gange nkoola Mukama seetya. Ndikuwa ki Katonda wange okuggyako okukusinzanga.
Hosanna.